Klausies, varbūt tu gribi man izstāstīt kaut ko par momentā. Ko?
Labi, kas ir ar tām?
Nu, kaut kādu īso kursiņu, nu, es nezinu, kuru ņemt, kuru neņemt, kā kur izskatās.
Ineses Mičulas režijā Valmieras drāmas teātrī tapusi amerikāņu dramaturga Deivida Mameta izslavētā, taču līdz šim Latvijā vēl neiesudētā luga amerikāņu bizons. Tā stāsta par trīs plēžiem, kuri plāno nozagt senu monētu kolekciju, taču nerēķinās ar to, ka tas būs liels pārbaudījums viņu draudzībai, turpina Inese Mičula.
Kādam tas būs par trim blēžiem, kādam būs tas par iespēju dzīvē tikt tālāk un uz priekšu, kādam tas būs vēl izklaidē ar daudz necenzētu leksiku. Un tā kā katram būs savs. Nu, es teicu, man tas ir par to, ka katrs cilvēks ir vērtība un tie pārbaudījumi mazāk vai lielāki, kas mums ir, tie arī pārbauda mūsu domāšanu.
Kā stāsta režisore, tā ir drāma bez drāmas, jeb izrāde, kas piepildīta ar paradoksāliem atgadījumiem, liekot no skatītāju rindām nevienu reizi atskanēt smiekliem. Lugas stāstu izstāsta visai kolorīti vīriešu tēli, turpina režisore.
Man uzrunāja tas, ka ir tikai vīriešu lomas. Beidzot, es varu iestudēt darbu ar aktieriem, ar puišiem. Uzrunāja tēma. Jā, man šit labs darbs šobrīd tā paņem tādu tēmu par cilvēku vērtību. Katram ir vērtība, katram viennozīmīgi, nu, tas nav apspriešams.
Blēžu lomās iejūtas aktieri Kārlis Freimanis, Aksels Aizkalns un Artis Ančevskis vai Rūdis Bīviņš. Kā izrādē saka viens no varoņiem, ir biznes un ir draudzība. Divas pasaules, kas nevienmēr var pastāvēt līdzās. Par šīm divām pasaulēm stāsta aktieri.
Mēs cenšamies šīs attiecības, to biznesu un draudzību nodalīt pret citu, bet attiecībā uz sevi tas vienkārši nesanāk. Un viņš visu laiku jūk un tu sevi māni ar kaut kādām lietām, it kā, lai kaut ko iegūtu, it kā, lai būtu taisnīgs, lai būtu godīgs, bet tajā pašā laikā tur nekas nesanāk.
Par alkām pēc piederības, pēc vaidzības būt kādam svarīgam, nu tā kā. Kad tu esi nozīmīgs.
Un trauga placus, kā tu var parādēt šad un tad?
Jo pāri visam jau mēs katrs domājam par sevi, bez ka mēs dzīvojam
par katrs. Sevi un saviem draugiem.
Nu, beigās, bet saviem. Tāpat par savu labklājību,
par saviem,
kas ietekmē otru. Tas viss kopā vijās.
Tu draugus grib redzēt ko? Tu grib redzēt draugus, es tu parādīšu draugus. Tu nenāk man klāt. Atnākamies saviem, tas smirnīgiem izlaicēšu. Vienās viņam ir slikts, šitais viņam ir slikts. Atnāk tev
Bet par ko tad runā lugas varoņi? To skaidro aktieris Kārlis Freimanis un Aksels Aizkalns.
Es tā no sevis varbūt varu pateikt par cīņu, kur tev piespiež kaut kāda apkārtējā apstākļa. Un tad arī tad ir tās morāles nāk pašam cilvēkam par to, vai es ir ētiski varbūt piešmaut savu draugu, varbūt vienīgo draugu.
Nē, nu vēl jau, man liekas, ar tās svarīgi ir tā vērtība, tā kaut kāda cieņas trepītes, uz kurām tu atrodies. Mm-hmm. Nu, un ja tu esi godīgāks, ja tev vairāk uz tev var paļauties, tā tad tevi atbalstīs, tevi cienīs,
vērtība.
Tevi klausīsies, un tu būsi vērtīgs. Vērtīgs un vērtība citiem.
Sižets ir par krimināls.
Tu nedrīkst stāstīt sižetu, tā nav reklāmas
sižeta. Nē. Jā. Kas spriedzīti būs, būs kam sakot līdzi.
Tas ir tikai dabiski. Tas būtu preddabiski, ja nebūtu kam sakot līdzi.
Pārbaudījums ir būt nopietniem, izprast tā tēla līniju. Nu jā, tā kā nepadarīt savu varoni kaut kādā ziņā nevērtīgāku, muļķīgāku, stulbāku nekā pats. Tas laikam tā jānovērtē tā tēla iekšējā dzīve un ar pilnu nopietnību. Un attieksmi jāspēlē.
Labi, nu ko mēs darām? Ko mēs darām, ka mums ir seifs, ko? Mēs atrodam cipar kombinācijas. Atrodam, kur tā ir pieraksta precīzi.
Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījumu Elīna Krūkle, RedTV.